Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще ви разкажем за приоритетите на Изпълнителната агенция за българите в чужбина в началото на 2025-та. Имаме интервю за това с Райна Манджукова, изпълнителен директор на агенцията. Какво не знаем за митрополит Климент или за Васил Друмев? Отговорът търсим от иеромонах Гавриил от Зографския манастир на Атон, който е автор на предговора към първото издание на български език на важен научен труд на митрополит Климент, свързан с греко-римските закони за престъпления против вярата по времето на Византия. Благодарение на този труд получава степента кандидат на богословието в Киевската духовна академия през 1869 година. Трудът е на руски език и досега никога не е бил превеждан на български. Ако останете с нас до 11, ще ви срещнем и с френската писателка Аниес Дезарт, която ни разказва за първия си роман, преведен на български език, а също за времето, за музиката и светлините на София. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Антонина Тодорова, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Кристина Петкова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Часът на Радио България. по програма Христо Ботев.
В началото на 2025-та продължаваме да правим равносметка на отминалата година и да чертаем приоритетите си за следващите 12 месеца. Като добра за Изпълнителната агенция за българите в чужбина определи 2024 година ръководителят и Райна Манджукова. В интервю за Радио България тя очерта и някои приоритетни моменти в работата за 2025-та. Ще ви припомня, че Изпълнителната агенция за българите в чужбина е институцията, която координира провеждането на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън страната ни. Тя е призвана да оказва подкрепа на българските общности с цел съхраняване и разпространение на народната култура, езика ни, традициите и самосъзнанието, а също да установява българския произход на граждани на други страни, кандидатстващи за българско гражданство, за продължително или за постоянно пребиваване у нас. Но да чуем изпълнителния директор на агенцията Райна Манджукова, интервюто е на Йоан Колев.
За да си вършим добре работата, за да изпълняваме това, което е наш ангажимент по устройствени документи, ние трябва да поддържаме стабилна комуникация, както с българските организации в чужбина, които в момента са над 1000, с които поддържаме контакти и работим, както с отделни българи, защото към нас непрекъснато се обръщат, което всъщност също е нещо, към което съм се стремяла, когато дойдох. Да знаят българите навън, че има агенция за българите в чужбина и да се обръщат към нас по всякакви въпроси. Независимо дали ние може да ги решим или не. 25 човека, естествено, че не могат да бъдат компетентни във всички области на живота. Но агенцията за българите в чужбина е връзката между България и българите в чужбина. Затова се радвам, че към нас вече се обръщат българи по техни лични индивидуални въпроси. И ние можем да ги пренасочваме към други институции, към други места, където може да им се реши въпроса. Можем да им подскажем към кого да се обърнат, но те се обръщат към нас. Те ни препознават. И всичко това е само навън. От друга страна, за да може да си вършим работата, ние трябва да имаме комуникация в България на практика с всички. На първо място това е Министерството на външните работи, но там ние си работим колегиално и непосредствено. Иначе Министерство на образованието, Министерство на културата, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, специално в раздел миграция. За да може да върви работата, при това в условията на служебно правителство, трябва да имаме много стабилни, партньорски, оперативни контакти с средното ниво администрация. Ако говорим за Министерството на образованието, това са двете дирекции. Едната, която оперира постановление номер 103 и другата Българско образование в чужбина и училищна мрежа. Прекрасни контакти, прекрасно оперативно сътрудничество с двете дирекции. Министерството на културата, изключително голямо постижение, е проекта, който разработиха моите колеги, моите експерти в агенцията, за целево финансиране на български културни сдружения в чужбина. Програма, която представихме на министъра, който я припозна веднага я придвижи в рамките на министерството, като ни свърза с заместник министъра Калин Вельов. Направихме работна група, представители на Министерството и на Агенцията за българите в чужбина. Изготвихме необходимия пакет документи, който в последствие да бъде придвижен за приемане на тази програма. Дойдоха празниците. Но така или иначе, огромна стъпка е направена в това отношение. Защото ако с образованието имаме и програма Роден език и култура зад граница, и постановление номер 90, с което държавата подпомага финансирането на българските образователни звена в чужбина, то за културните такива нямаме. Може би изпреварвайки въпроса, но докато правим аналогията между образование, култура и стигаме до българските медии в чужбина, които също толкова имат нужда от подкрепа на българската държава, а 25-та година ще се проведе 20-то юбилейно издание на среща на българските медии от чужбина, които всяка година организира БТА. Тази среща ще се проведе в София, съвместно ще я организираме с БТА и Много разчитам точно на тази среща да отворим голямата тема и за финансиране на българските медии в чужбина. Защото ако българските фолклорни състави в чужбина представляват България чрез култура, по същия начин българските медии в чужбина представляват България чрез писано или електронно слово. Към този момент ние ще подготвим анализ на българските медии, защото това също е стъпка. Всичко започна с анализ на българските училища в чужбина, който представихме на самите тях. След това направихме анализа на фолклорните състави, на културните сдружения. И до към месец май, докато дойде време за срещата, ще бъде готов анализа на българските медии в чужбина, който, уверявам ви, ще бъде доста интересен, защото са много разнообразни. Тук идва и другата част от нашата работа. До тук беше за българите, които са навън. Само че, въпреки че сме агенция за българите в чужбина, ние на практика сме агенция и за българите от чужбина. И тук говоря за 103-то постановление за студентите, които идват да учат. Всъщност, едно от нещата е удостоверяването на българския произход като ангажимент, като административна дейност, която осъществява агенцията. На практика, другите две институции, които ползват тази наша административна услуга, това е Министерството на образованието, за които ние удостоверяваме българския произход на кандидатите по постановление номер 103, а също и Министерството на труда и социалната политика, за които удостоверяваме наличието на български произход на лица, които започват работа в България, но за агенцията по заетостта и инспекцията по труда е важно да знаят дали наистина тези лица имат български произход, които са започнали работа по тази процедура. И затова те също се обръщат към нас. Всичко това в момента изисква много сериозна гъвкавост от страна на партньорите и от наша страна, и от страна, примерно, на Министерството на образованието, на Министерството на културата, защото голяма част от тези взаимоотношения не е регулирана законодателно. И ние работим с тях на взаимно доверие и по облегчен начин на комуникация. Тоест, ние знаем дали тези лица имат български произход или нямат, със сигурност, но не е уреден начина, по който те да получат тази информация. В контекста на удостоверяването на българския произход, всъщност нашия ангажимент към Министерството на образованието реално приключва с установяването на българския произход на младежите, които влизат по 103-то постановление. Но не и ангажимента към самите тях. Защото тези младежи идват от различни страни и на тях им е необходимо време, за да се адаптират в България. А за да бъде това адаптиране по-безболезнено, трябва да се намали процента на стрес. Кога да отидеш в агенцията за удостоверение? Кога да отидеш в миграция да си подеш документите? Всичко това е стрес за едни млади деца, 18 годишни. Затова ние сме го приели това като наш ангажимент. Всяка година агенцията с българите в чужбина прави една среща на представители на университетите в България, в които имат такива студенти. Те най-напред обменят опит помежду си и информация кой как решава даден проблем или затруднение. И в крайна сметка им е по-лесно да комуникират с тези младежи и да им бъдат полезни. Освен това, разработили сме един маршрут да направим срещи с самите студенти в различни български градове. Да разберем с какво още може да бъдем полезни. Най-накрая агенцията със свои средства създаде информационен портал, който нарекохме поетично 103 стъпки към успеха, в който да се опитаме да съберем информация за всички българи от чужбина, обучавали се в България по 103-то постановление, а даже и предишните две, защото преди 93-та година има две решения на Министерския съвет от 92-91 и има едно от 90-та година. Голяма част от точно от тези, които 90-та година дойдоха да учат в България, те бяха малко и много от тях са останали. След това 91-92 две решения на Министерския съвет и едва 93-та вече става постановлението. И от тогава до сега няма регистър, който да проследява какво се случва с тези младежи. За какво?
Как ще ги набавите тези данни?
Ето, това е хубавият въпрос. Тук много разчитаме на съдействие.
Собствено желание.
Ами, не, само то е естествено, да, че собствено желание, но и съдействието на вузовете. Това, което ни е много важно и което може да получим само от самите тези хора, е да откликнат и да кажат къде са в момент, къде се реализират и как. Дали са се върнали в страната, откъдето са дошли, дали са останали в България, дали са заминали в трета държава.
Ето, това са част от приоритетите на Изпълнителната агенция за българите в чужбина през 2025 година, очертани от изпълнителният и директор Райна Манджукова в интервю на Йоан Колев от Радио България.
Екваше звън камбанен, дълго вървях, но не стигнах до храм. Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Може би този път е мираше към банния звън. Има ли някой стигнал до храма? Или то е наивен мой сън? Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах.
Радио България по програма Христо Ботев.
Едно ново специализирано издание зарадва любителите на историята в края на миналата година. Колектив от Българската академия на науките предостави за първи път на вниманието на читателите превод на изследването на Васил Друмев «Гръко-римските закони за престъпления против вярата и църквата», с което Друмев кандидатства за научната степен кандидат на богословието в Киевската духовна академия през 1869 година. Всъщност, изключително рядко се срещат трудове, които разглеждат правни взаимоотношения между държавна власт и църква, а предлаганото изследване е първото по рода си от български автор. Това отбелязва иеромонах Гавриил от Зографския манастир на Атон в предговора към новоиздадения на български език научен труд на Васил Друмев, митрополит Климен Търновски. Предлагам ви сега интервю на Дарина Григорова от Радио България с иеромонах Гавриил.
Какво ви накара след толкова години да се обърнете към написаното от митрополит Климент познат в съветската ни страна като Васил Друмев.
Това, което ме подбуди да търся хора църковни и въобще да се стремя да намеря някой, който е свързан с светостта, е това, че в Българска православна църква нямаме светци, които да са живяли през последните 100-150 години. Едно изключение прави свети Серафим Богочарски. И причината за това е, че нямаме усет към светостта. И затова пише и самия Паисий Хилендарски още преди 250 години. Той казва, ако някой беше записвал за живота и страданията на тия хора, които пострадаха по времето на нашествието на турците, тогава казва, щяхме да има много описани жития на светци. И един от хората, които така са известни с живота си и приноса си към православието, това е митрополит Климент. Той въобще не е познат като митрополит Климент, още повече като митрополит на Търново, сред по-голямата част от хората. Познат е в строго научните среди, даже там го споменават като Васил Друмев тире митрополит Климент. Само и само да бъде записано по някаква научна академична коректност, че той е бил и такъв. Но по-голямата част от живота на този човек е преминал като духовник, и то като духовник, който е водил изключително християнски живот и не е станал духовник, както някои хора смятат, в българската екзархия, само за да допринесе за тази институция църковна, която е била възрожденска институция. Тя е част от освобождението на България, част от живота и от събитията, които са свързани с освобождението на България. Аз пиша и в предговора за това, че едно друго нещо, което съвсем като че ли ме активира да търся за Васил Друмев, беше една книжка, в която прочетах от един много добър преводач, преподавател на български език в Китай, Петко Хинов, много добър познавач на старата българска литература. И там прочетах, че Васил Друмев и още един писател Тодор Влайков, по-съвременен, са най-добрите представители на чистотата на български език. Той така го пише. Казвам си, трябва да почнем да четем Васил Друмев, за да разберем кой е Васил Друмев. Събрах повечето неща, които могат да се съберат от антикварни книжарници. И така почна да забобявам и за живота на Васил Друмев. Също така много помогна една книга, която е писал професор Петко Петков от Турнския институт. Той от своя страна пък прави изследване върху живота като архиерей, като политик, но общественият му живот. Няма някакви наблюдения, описания, анализ на документи и систематизация на неговия живот, който е свързан с чисто духовната му страна. Мисля, че това за в бъдеще предстои да бъде извършено, защото не само политическата част на този човек е необходимо да стане достъпна и изучена, необходимо е и неговото духовно наследство. Примерно, той самият списва и издава едно списание в Търно, продължение на 3-4 години, което се опитва да бъде гласът на Българска православна църква. Няма по това време такова списание. Не успява, според мен, това списание да придобие общественост заради това, че човека може да бил изключително даровит, но все пак не е имал възможността и да се занимава и с разпространението на книгата, още повече митрополит, назайци и с обществени дела. Опитвам се да сетя за името на списанието. Някакси много добре избрано заглавие, което се опитва да предизвика вниманието с това, че духовен прочит името на списанието, да покаже, че освен това, което го има във вестниците, злободневието, има и духовен прочит на нещата. И в него той е публикувал най-различни статии, свързани с възпитанието, свързани с такива наболели въпроси, които са обществени въпроси. Този вид духовно наследство не е проучено, не е изследвано и предстои, според мен, да бъде изследвано и проучено. Не заради друго, за да се види, че подбудите, които има митрополит Климент в своят живот, не само личен и обществен, са подбуди чисто християнски и в никакъв случай не са били свързани с политиката или да обслужва някакви чужди интереси, както последствие неговата фигура има орело на това, че той е русофил и то отявлен русофил. В живота си, както отчита и самия професор Петков, няма данни за това, че той е служил на чужди интереси. И нямаме право да слагаме върху един такъв човек етикет, който във времето на социализма да бъде хубав, а днеска да бъде лош. Най-добрият етикет, това е орелът на светостта. Светците нямат етикет, разбира се, те нямат фирма, техният етикет е Христос.
Те нямат и гражданство.
Те нямат и гражданство. Те са небожители, жители на небето. И моето лично убеждение е, че митрополит Климент е такъв жител на небето, който е угодил със своя живот на Христос, пострадал е като изповедник на вярата. И поради тази причина е необходимо всичко, което е свързано с неговата дейност, да бъде проучено, да бъде изследвано. Това е причината да ме накара да погледна към един труд на митрополит Климент, издаден, но не е бил превеждан до сега. Представете си на една толкова известна възрожденска фигура. Има неща, които той е писал на руски по обясними причини. Завършил Киевската духовна академия, защитива на руски език своята писмена работа. И тя остава единствено достъпна на руски език в издание на Българска академия на науките, което според мен е най-коректно спрямо хората, които искат да се запознаят с тази работа. Още повече, че тя е основна за живота на митрополита, показва наистина как започва да се изграждат неговите възгледи, които са изключително устойчиви, традиционни през неговия живот. Той не променя възгледите си, както някои политици, някои общественици в онова време, спрямо това как по духа вятъра да се нагажат по един или по друг начин. Напротив, заради тези възгледи, защитавайки вярата на своите сънародници, той е пострадал до такава степен, че не е търсил начини да избегне присъдата и е бил осъден на вечно заточение. Интересни са както и съдебния процес, така и словото, което накрая казва, то е публикувано също така от Българска академия на науките в техни издания. Словото, с което той се защитава пред Търновския окръжен съд и целият му живот показва, че в това съчинение, с което той защитава нещо като докторска дисертация, кандидатства за научна степен, кандидат на богословието, именно в тази работа са залегнали принципи, които той отстоява през целия си живот. И в тази работа на митрополит Климент се забелязват три направления, които са характерни за неговото мислене, за съзнанието му и за живота му. И това са интереси в обществения живот, които са свързани с историята, с богословието и правото. Самата книга Закони за престъпления против вярата и църквата по времето на Византия съдържа точно тези интереси. Тоест, това е историята, вярата и правото.
Как влиза в политиката митрополит Климент или Васил Друмев, както е по-известен на всички ни, ще разберем от продължението на интервюто с иеромонах Гаврил от Зографския манастир. Преди това музика.
Сълзите прикрити, от тях надичаме ние, викаме истини скрити. Дай да видя очите, тайните ни убиват. Кладен си са душите, тайните ни завличат. Пътуваме, пътуваме, пътуваме към себе си. Багажа, който носиш лекли или е тежък като камъни. Тайните, които пазиш, те поставят ти в другите следи. Самотен ли си? Самотен ли си сподели? Човека, който има нужда, дава повече и повече и повече от себе си. Живота е пътуване, което можем заедно с теб да сподели. Разкажи ми, разкажи ми, сподели ми, сподели ме, заведи ме, заведи ме в теб. В теб. Дай да видя очите, зад сълзите прикрити, от тях надничаме ние, викаме истини скрити. Кладен си са душите, тайните ни завличат. По-дълбоко, 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 по-дълбоко. Бездната, където дъното в тебе е небе, където в мрака светлини от пъти кръса всички стари тайни, всички твои страхове. Вратите към затвора скрили бездната ми отвори. Вината е оръжието, с което този свят като заложник ще те задържи. Само ти се сподели с мен пробуждане, което ще ни промени. Коли ми, сподели ми, сподели ми, заведи ме, заведи ме в те. И дай да видя очите, сред сълзите прикрити.
истини скрити. Първи ли очите, тайните ни убиват, кладенци са душите.
Това, че историята много често се повтаря, а поуките на времето не се вземат предвид, ни убеждава и продължението на разговора за митрополит Климент или Васил Друмев. Дарина Григорова разговаря с иеромонах Гаврил от Зографския манастир, който е автор на предговора към новото издание на един от най-задълбочените трудове на Друмев – Гръко – римските закони за престъпления против вярата и църквата.
След освобождението, признателните граждани на Русия го избира за народен представител и по този начин той воля-неволя влиза в политиката. Но показателно е и нещо друго. Избран е в комисията за писане на основният закон тогава с държавата, т.е. да започне да функционира държавата, се пише основен закон и това е конституцията. И той е председател на тази комисия, което говори за огромният авторитет, който има сред всичките народни представители в Народното събрание по това време. Също така фактът, че той взема във временното правителство, взема министър-председателския пост, за да примири двете враждуващи среди по това време. Тоест, това са либералите и консервативните настроените крило в политиката. Показва, че му се гласува голямо доверие от всички. Да, назначава го княз Батенберг, но той е прият от всички и е признат като министър-председател. Либералите продължават, разбира се, да го нападат, да го атакуват. Известно е, че след това той пита председателя на Народното събрание по това време, да казваме, добре, защо знаете, че не съм злоупотребявал с нищо? Ясно ви, просто това ви е ясно като бял ден. Защо пишете във вашия вестник такива неща против мене? Е, вика, не разбирате ли? Той даже си изразява малко иронично, така, бе, Климент казва, владика си станал министър-председател, че и екзерхийски наместник по всичко нагоре и още ли не разбра, че цялата работа стани да седна аз. В днешно време не се променят нещата, както се вижда, и затова мисля, че тази фигура е актуална и днес. Тоест може тези принципи, които той е залегнал в своя живот и разбиране и проповеди, мисля, че трябва да бъдат осветлявани в днешно време.
Както казва Еклесиаст, нищо ново под слънцето.
Господ води всеки народ и когато народът не отстъпва от Бога, той благоденства, така да го кажем, и в духовния си, и в материалния си живот. Когато тръгнем по чужди богове, а боговете са идоли, идолите са всяка една страст в нашия живот, когато тръгнем по чужди страсти, не към добродетелите, тогава не че Господ ни изоставя, но ние се отдалечаваме от Бога по един такъв непознаваем за нас начин, но водиш своите последици в нашия живот и частен и обществен, и личен и обществен живот. Така че това, което живеем днеска, е плод на нашето отстъпление от Бога и от отдалечаването ни от Твореца. И само истинската Христовата свобода, за която проповядва и Васил Друмев, тя е свободата, към която трябва да се стремим и да търсим. Тази свобода, да не бъдем роби на страстите.
Тоест, той е изпълнявал своя дълг и като духовник, и като гражданин на нашата страна.
Да, митрополит Климент действително има християнски възгледи, първоначално придобити от неговата майка, която била изключително добронравна жена. И въпреки, че живее в едно бурно време, края на 19 век, времето и на нашето освобождение, време на връхлитещи нови идеи, вижда се, че той всички тези идеи ги пречупва и поглежда към тях с християнски поглед. Този християнски поглед прониква целия му живот и изборът му да приеме духовенство, въпреки че е имал много други перспективи, все пак той е учредител на книжовното дружество, завършил е с пълен отличен най-висшето православно богословско училище по това време. Това са били ерудирани професори, високо поставени изисквания към този човек и той защитава своята работа с отличен. Тоест, показва се, че там се учат много езици, и латински, и гръцки, които той използва своята работа, и църковно-славянски. Тоест, имал е потенциала да приеме в много други области на човешкия живот да се развие, но когато го поканва да влезне в духовенството на българската екзархия, не много дълго време е размишлял върху това и, както пишат, понеже имал склонност към този живот, приема да стане монах, след това да влезе и в висшето духовенство на българската екзархия.
Какво ни оставил като наследство за своя пример? Защото знаем, че тогава той е живял точно по времето на църковните борби, които не са представали, между другото.
Както споменах, изключително последователно в действията си, той спазва на всяко едно место законът и реда. Никъде той не е постъпил своеволно. Както е известно от духовния живот, своеволието е болестта на Адам и Христос е пречупил точно това своеволие чрез послушание. Той става народен представител по послушание, избран е за такъв. Влиза като управител на държавата, министър-председател, пак по послушание, поканен да бъде такъв. И е придуман да бъде такъв, както и при второто му министър-председателство е придуман. И вижда се, че на всяко едно место, където е бил и екзархийски представител в княжеството по това време, т.е. той е на местото на екзарха, който по това време е в Цариград, живота му е проникнато от послушанието. Няма лични амбиции, въпреки че са го обвинявали неговите политически противници по това време. Споменахме защо цялата работа е стени да седна аз. Обвиняват, говорят, пишат. Дори и когато го изпъждат от София, той възразява на тези, които са го изпъждали полицейския конвой, им казва: вие вършите едно беззаконие. Искате от мен да спазвам закона, аз съм представител на екзарха. Той има правото да ме назначи като екзархийски наместник, той има правото да ме отзове. Той не ме отзовал, вие ме пъдете от София. А те го пъдат от София, защото той говори за вярата, за православието говори, а по това време, по един непонятен и до днеска начин, се е разбирал под православие Русия. И когато отива в Търново и говори за свободата, когато проповядва, имало е много забрани, и то от времето на либералното управление, имало много забрани, получава е полицейски предупреждения, да спре да проповядва. Не бива да се говори, не трябва да има свобода на словото. Не по своя воля, също така приема да отиде на дипломатически мисии, които има зад граница. Първата, в която да придума Александър III да признае съединението, един изключително важен момент за България. Изпращат го политическите му противници тогава, той да моли Александър III да признае съединението с неговия ораторски дар и с това, че е имал изключителен авторитет в Русия, заради това, че отказва да излезе от Русе, когато Русия напада Османската империя. Русе е първата крепост. Той отказва пред консулът в Русе да напусне Русия и казва: аз не мога да оставя своите сънародници, те да бъдат подлагани на избиване в Русе, аз ще остана единственият техен законен представител. И също така по послушание отива и на втория път, когато отива на мисия зад граница, това е в Русия, в Петербург, когато Пушкин трябва да поднесе българската делегация съболезнователен адрес по повод починалият Александър III, да го поднесе пред Николай II, но тогава го убеждават, че трябва той да моли за това да бъде призната българската корона. Според тогавашното разбиране, трябва четирите велики сили да признаят българската корона, за да се появи тя на картата на Европа. Русия е скъсала дипломатическите си отношения по разбираеми причини. След съединението става това нещо, но не се подновяват тези дипломатически отношения. И България все пак не е призната като княжество по това време. Тя не съществува като държава, общо призната в Европа. Това е било изключително трудно и е било пред голяма война, просто тя да изчезна от картата на Европа и въобще никой да не я взима предвид предни евентуални преговори или пък това, което се случило, да речем, по време на Първата световна война. Всички си разбирали, че трябва да бъде призната короната на Фердинанд. И митрополит Климент е изпратен на послушание да моли от Николай II да бъде призната тази корона. Изпълнява мисията си успешно, на историците е известно как става това. И Борис III е миропомазан като православен наследник на Фердинанд и тогава България вече е призната като княжество.
Цялото интервю на Дарина Григорова, сиромонах Гавриил от Зографския манастир, можете да чуете на уебсайта на Радио България в секцията История и вяра.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Артистите и другите, шумните и дивите, призваните и гривите. Попаднах между живите, храбрите и жадните, единствените, лудите, децата, пеперидите. Попаднах между живите, слабите и силните, аз в тялото на друг.
Вечният годеник е първият публикуван на български език роман на известната френска писателка Аниес Десарт. Преводът е на Силвия Колева. Историята се заплита в ритуалната зала в кметството, където малко момченце се обяснява в любов на момиченце на един коледен концерт. Двамата са на 4. Той се казва Етиен, а нейното име на разказвачката остава непознато. Преводачка, включително на Вирджиния Улф и авторка на повече от 50 книги за деца и възрастни, Аниес Десарт е носителка на множество литературни награди. Неотдавна писателката беше в София, а колежката ни от френската редакция на Радио България беше сред малкото журналисти, успели да вземат лично интервю с нея. Слушаме Мария Стоева.
Бихте ли ни разказали за романа си, който излезе на български, Вечния годеник?
C'est pas facile de résumer un roman, mais je dirais que tout naît d'une rencontre entre deux personnes.
Ще се опитам. Не е лесно да се преразкаже цял роман. Бих казала, че в началото е срещата на двама души, доста млади хора, защото когато се срещат са на 4 години. Всичко започва с обяснение в любов. Едно непознато момче казва на едно момиченце, че го обича, защото има кръгли очи. Момиченцето отговаря с известна жестокост. Аз пък не те обичам, защото косите ти са рошави. Всичко би могло да спре до тук, но двамата герои, които не се познават и се виждат за първи път, се срещат многократно през живота си. Веднъж като юноши, веднъж като младежи и после, още веднъж, без действителност да се опознаят. Имат си собствен живот, пътищата им се пресичат и единият разказва на другия какво му се е случило. Така научаваме за живота им през тези срещи. Любовта им не е осъществена, не е взаимна, не е синхронизирана във времето. Затова пък, макар това да не дава много възможности на героите, позволява на автора, а може би и на читателя, да размишлява над времената в живота ни, над различната ни представа в зависимост от това, дали сме деца, подрастващи, възрастни, както и да помисли над времето. Времето понякога тече много бързо, а друг път изключително бавно. Всички знаем, че когато правим нещо приятно, времето минава невероятно бързо, а когато е неприятно, се точи неимоверно бавно. С този роман изследвам тази загадка. Времето е важна тема и за Томас Ман. Повлиял ли ви е той?
D'une certaine manière, c'est un sujet de tous les écrivains. C'est un sujet de l'écriture, le temps, puisque
Някакъв смисъл това е тема за всички писатели. Времето е предмет на писането. Това е моето впечатление. Като човешки същества сме подчинени на времето. Нищо не можем да направим, за да го спрем или да го ускорим. Но писателят може. Това е, може би, единствената област, в която успяваме. Способни сме да накараме една минута да трае цяла вечност. Винаги като дете ме е интригувало, когато прочета в книгата. 10 години по-късно. Казвах си, колко би било хубаво. Когато бях на 7, ми се искаше да обявя. 10 години по-късно. И готово. Вече съм на 17 и мога да правя каквото си поискам. Свободна съм. Начинът по който, като автори, можем да манипулираме времето е много приятен и естествено е привлекателен за писателите. Разбира се, чета Томас Ман, но не той ми е повлиял най-много. Малко преди да напиша книгата, превеждах Алис Мънро. Носителка е на Нобелова награда и е писала новели. Там си играе много с времето, с миналото на миналото, с много близкото и с много далечното минало. Непрестанно скача от едното на другото. Помня колко това ме завладяваше като преводачка и съм сигурна, че ми е повлияла. Какво е мястото на музиката в произведенията ви?
La place de la musique est très importante. Déjà, elle est très importante dans ma vie personnelle.
Музиката заема много значимо място. Тя е изключително важна. На първо място в личния ми живот. Имам чувството, че винаги съм слушала и изпълнявала музика. И на моменти дори съм имала усещането, че музиката е по-важна от литературата. Но може би това е само усещане. За тази книга квартетът на Фани Менделсон, произведение, което обожавам, беше като пътеводител за писането и за работата ми над структурата на книгата, както и за наситеността на някои сцени. Понякога, за да вляза в състоянието, което исках, слушах най-вече третата част, така че да се настроя емоционално и да пиша. Беше много ценна помощ. Много ли е различна задачата на преводача от тази на писателя?
Oui, elle est différente et en même temps elle est semblable.
Да, различна е и същевременно е сходна. Сякаш използваме едни и същи инструменти. Инструментите ни са езикът и размислите ни върху езика и литературата. Но има една разлика. Не сме 100% отговорни за текста. Влезли сме във вътрешния свят на някого, който е направил избори и те са негови, а ние не отговаряме за тях. Според мен, когато пишем, имаме враг, близък враг, който всъщност сме ние самите. Не спираме да се упрекваме. Какво те прихващате да напишеш това? За нищо не ставаш, не си достатъчно добра, не си достатъчно интересна. Когато превеждаш, го няма този вътрешен враг, отсъства егото, което иначе не те оставя на мира. В почивка си няма я тази принуда, само удоволствието от езика, така че понякога преводът е почти по-приятен от писането.
Познавате София от по-рано. Как се е променил градът с времето?
J'étais venue, il me semble que c'était en 1995. Je suis pas vraiment sûre de l'année, mais je pense que c'était il y a une trentaine d'années.
Идвала съм преди. Струва ми се, че беше през 95-та година. Не съм сигурна в годината, но май беше преди 30-на години. Останах няколко дни в София и градът много ми допадна. Имаше пазара за книги, който особено ми хареса. Казаха ми, че мястото се е променило или не съществува по същия начин. Естествено, че градът извънредно много се е променил. Разходих се малко, правят впечатление всички магазини, еднакви като навсякъде по света. Униформизацията. Повече цветове, повече светлини. Остава обаче архитектурата, павираните улици, а също и светлината. Особената светлина на града не се е променила.
Така, завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава очакваме вашите писма на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на Българското национално радио Binar.bg. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. А сега поздрави от екипа ни Василена Мирчева, Антонина Тодорова, Кристина Петкова и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.